har jeg sett det som tema, glimt fra hebreerbreven, så får jeg bare erkjenne med det samme at jeg makter nok òg bare å gi glimt. Jeg får kanskje si med det samme, nå har jeg vært her på Valdrøya, så jeg hører snart med til inventaret her igjen nå. Og så var jeg her i vinter på en møteserie, og så fikk jeg et forslag herifra når det gjaldt bibelkurset, om vi kunne ta igjen noe av det vi hadde fore da. Det gjør jeg med glede. Nå har jeg ikke noe fullskrevne manuskripter. Men vi kan vel regne med vi skal komme litt inn i den samme tankegang. Glimt fra hebreerbreven. Jeg tror jeg kan si at hebreerbrevet, det er, tror jeg nok, er et av de brever som har vakt min største interesse. For like fra jeg som ung gutt, jeg var ikke mer 19 år da jeg ble omvendt til Gud. Og like fra den tid så har jeg lyttet med åpent øre når jeg hørte predikanter som tok tekster fra Det gamle testamentet. Og det er vel ikke noe brev som vi finner denne fine samklang, den fine duett imellom Det gamle og Det nye testamentet, som nettopp hebreerbrevet. Vi hørte i går kveld skriftens midtpunkt, Kristus. Og ikke minst i hebreerbrevet så er denne forunderlige person som Gud fordum på mange måter og mange ganger hadde talt til ved profetene. Jeg bare begynner nå med begynnelsen. Og det jeg tenkte for disse minutter nå, denne første dagen, og jeg skal trøste dere med, jeg skal ikke holde lange 13 bibeltimer. Men det som jeg satt og tenkte på, jeg ville nå forsøke å bare gi noen glimt av hva denne forunderlige høye person er, hva han står for, hvem han er og hva han er i dette brevet. Det hadde vært talt mange ganger ved profetene. Moses, han var en utvalgt Guds mann. Han hadde et hus i ørkenen, ørkenens tabernakel. Men det står om han var en tro tjener i hele hans hus, til å vitne om det som skulle tales. Skal vi merke oss det? Han bar fram et vitnesbyrd, både med ord og med symboler, om det som skulle tales. Det var ikke selve talen. Men så kom den endelige talen, da Gud talte ved sønnen. Det var selve talen. Og jeg vil gjerne understreke det, for jeg sier noe mer. Det er den siste talen ifra helligdommen. Det er den endelige talen ifra Gud. Han har sagt det som skal sies. Det er det siste ultimatum fra himmelen til en syndig menneskeslekt. Det er hans tale ved sønnen, og så gjelder det i dag den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har heller ikke livet. Efter at Gud for dem hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Det er noe majestetisk over den evige Gud når han presenterer sønnen. Han presenterer ikke for å tilfredsstille menneskets nysgjerrighet og flisespikkeri. Han bare presenterer han som sønnen, og så forteller han hvem han er. Det var født mange store menn gjennom tidene. Men da denne person skulle trede inn i verden, da kom det en spesiell utsending, en englefyrste fra helligdommen, til en jomfru i Nazaret som fikk et budskap. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes av deg kalles Guds sønn. Og han fortsetter i det samme kapittel, Lukas 1. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Sønnen som han har satt til arving over alle ting. Ja, det er merkelig. Det er en merkelig mann. Det er en merkelig. Og det var mitt ønske nå for dette, om vi med den hellige ånds lys kunne få tegnet og malt denne person for dette bibelkurs, slik at når disse timer var slutt, at dette kurs var gjort til intet. Ja, tenk om det ønskes. Det ønsker jeg virkelig. Det er et motto. Han skal vokse, jeg skal avta. Og den beste måte for oss å avta på venner, det er når han vokser. Da synker vi. Da blir vi små. Til hvem som er satt til arving over alle ting. Arving over alle ting. Men denne arving, han ble arving på en forunderlig måte. Når vi tenker på arv, da er det igjen noe som en død etterlater seg. Ikke sant? Men her er en arving over alle ting som dør. Det er arvingen som dør her, men står jo opp igjen og er arving til alle ting. Arveloven i Guds tanke, det er den angstløs enn vår. Ved hvem han nå har gjort verden. Alle ting er blitt til ved ham. Og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Det er Johannes' prolog, Johannes 1. Og det er i grunn fint å merke seg Johannes. Når han, liksom vi ser, han speider langt tilbake i evigheten, om han skulle kunne øyne begynnelsen på denne personen, da han blei til, da som han uttrykker, han ser en begynnelse. Men hva ser han? Han er der. I begynnelsen var. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Men dette ord ble kjød og tok bolig iblant oss. Røyknes nevnte i går kveld om Bibelens sentrum, som er Kristus. Det er et sant ord, sant ord. Alt er blitt til ved ham. Av ham, ved ham og til ham er alle ting skapt. Det er ikke vi mennesker, dere, som er midtpunktet. Det er Sønnen som er Guds midtpunkt. Og da den han trådte inn i verden, det var mange store menn, som jeg sa, men her var det en som sto over både profeter og presteskap, og alle som da til var, de var tross alt bare en liten del av dennes skapning. Og som bærer alle ting ved sin krafts ord. Ja. Som bærer alle ting. Han ikke bare skapte dem og ga denne skapningen i sånt et puff. Og så skulle det gå. Det er liksom dabba av. Han bærer. Han bærer. Det er et uttrykk som du stadig griper meg. Og det Peter skriver, i som ved Guds makt holdes oppe. Som ved Guds makt holdes oppe. Bæres oppe. Ta denne makt vekk et øyeblikk, og du faller. Allting faller. Han bærer alle ting. Og hvem annen enn skapningens skaper kunne være den falne skapning forløser? Ingen annen. Som da han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han nå har arvet et herligere navn fremfor dem. For til englene, til hvem er englene, har han noensinne sagt, sett deg ved min høyre hånd. Hva med noen spredte tanker om hvem han er? Og så kommer det. Hva han er. Han som er avglansen av Guds herlighet. Han som er avglansen av Guds herlighet. Guds herlighet, det var en person. I 2. Mosebok kapittel 16, vers 10, der står det: da så Aron talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen og se Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Skyen var ikke herligheten, men det var noe i skyen. Og så står det videre: han talte ut fra skyen. Det var noen, det var en dimme, det var en tåke, det var en sky som omga en person som befant seg der inne, og som talte. Han talte. Og jeg vil minne om Esekiel kapittel 1. Der står det noe forunderlig. Jeg skal lese siste del av kapittel 1. Der hvor Esekiel, han ser disse forunderlige livsvesener. Men så ser han også noe mer. Han ser en hvelving. Og så står det, vi kan lese fra vers 26. Og ovenover hvelvingen som var over deres hode, altså over livsvesenet, var det noe som så ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og ovenpå det som lignet en trone, var det en skikkelse som et menneske å se til. Og jeg så noe som lignet blankt metall å se til som ild, med en ring av lys omkring, fra der hvor hans lender syntes å være. Og nedover så jeg noe som så ut som ild, og den var omgitt av en strålende glans, like som synet av buen i skyen på en regndag. Således var synet av glansen rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut. Slik som den viste seg for meg. Han så en trone. Han skimtet en trone. Han så noe som lignet et menneske. Han så den splender. Slik viste Herrens herlighet seg for Esekiel. Moses ba en gang, la meg se din herlighet. Hvordan fikk han se den? Fikk han se den fullt ut? Nei, aldri fikk han. Still deg der på klippen, så skal jeg gå forbi deg. Og når jeg går forbi deg, skal jeg dekke ved min hånd, så du får se meg kun bakfra. Venner, det var den gamle pakt åpenbaring av Guds herlighet. Og slik måtte det være i den gamle pakt. Det var ennå ikke revnet noe forheng, så herligheten hadde kommet ut. Men så kom den ut da han talte med sønnen. Og hva skjedde? Det var to syn på ham da han trådte fram på arenan. Noen så ingen herlighet, ingen skikkelse som noen kunne ha lyst til ham. Tømmermannens sønn fra Nazaret, det far og mor vi kjenner. Det var hele synet. Men det var noen annen som så noen annen. Hva så de? De så hans herlighet, da. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Avglansen av Guds herlighet og av beledet av hans vesen. Avbildet av hans vesen. Han er et bilde av Gud, den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning. Kolossenserbrevet. Her står jeg bestandig. Skjønner ingenting. Forstår ingenting. Her står vi ved den guddommelige hemmelighet. Det skulle avbeledes et Guds vesen. Hva måtte til for at Guds vesen kunne bli avbeledet? Det var ikke nok med en skaperakt. Alldeles ikke. Her står vi inne i Guds uendelige visdom. For at Gud kunne avdekke og avbelede sitt vesen, jeg sier det rett ut, så måtte til et syndefall. Det måtte til et syndefall for at Guds vesen kunne bli avbeledet. Det kunne vært vitner kun til en skapermakt, hvor han talte, og det skjedde, og han bød, og det stod der. Vi hadde ikke visst noe annet om den store Gud. Nå skulle Guds vesen avsløres. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Og nå begynte han å vise vesen. Nå viste han sin kjærlighet. Så elsket Gud verden at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Nå kunne han vise sin rettferdighet. Og nå viste han sin rettferdighet. Nå kunne han vise sin hellighet. Avbeledet med sønnen. Vi lærte å kjenne ham. Vi kjenner Guds vesen. Den som har sett meg, sa Jesus. Han har sett Faderen. Må jeg bare nå få nevne fra noen forskjellige steder i Hebreerbrevet hva han er. Hebreerbrevet fremstiller han ikke som den enbårne sønn. En meget fin tanke. Men han fremstiller han som den førstefødte av mange brødre. Den førstefødte. Som er størst i ære og størst i makt. I kapittel 2, der er et lite skriftavsnitt, det er ofte brukt. Kapittel 2, og vers 11. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre, når han sier: jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre midt i menigheten, vil jeg lovsynge deg. Den førstefødte av mange brødre, størst i ære, størst i makt, salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre. Enn videre står han fram som apostel. Ja, vi leser fra apostelen Paulus og apostelen Peter og apostelen Johannes og så videre og så videre. Men apostelen Jesus. Apostelen Jesus. Kapittel 3 begynner slik. Derfor, hellige brødre, I som har fått del I et himmelsk kall, gi akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Her nevnes det to funksjoner som sønnen har. Apostel, det nemlig Guds munn. Det Guds tale til folket. Kom direkte fra Gud, så kunne apostelen, kunne Jesus si, den som hører eder, hører meg. Det var et ord som ble sagt til apostelen. Det var Guds tale, apostelen Jesus, til folket. Men så tas de samme åndedrett og ypperste prest. Da gikk den andre veien. Det var folkets tale innenfor Gud. Apostelen var Gud til folket. Ypperste presten var folket innenfor Gud. Det I to titler. Videre kalles han for vår frelseshøvding. Ja, her har vi det majestetiske. Høvding, det en titel. I grunn som tiltaler meg, jeg må si det. Men det var jo slik med høvdingen I gammel tid. Det var ikke som en leder nå til dags som sitter I en bunkers langt bak fronten og leder. Heltene, høvdingene, de gikk først I striden. De gikk først I striden, og slik var det også med vår frelseshøvding. Det sømmet seg for ham, står det. Ved hvem alle ting til, og for viss skyld alle ting til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelsen og fullende deres frelseshøvding. Han gikk først I striden og nedkjempet fienden. Så satte han seg ved tronen som høvding og frelser, står det. Ja, apostlenes gjerninger. Videre så heter det den førstefødte, han offerlammet, som bar seg selv fram som en offer og en gave. Gud til en velbehagelig duft. Og vi finner han som mellommann for en ny pakt. En mellommann for en ny pakt. En pakt I mitt blod. En pakt I mitt blod. Nå kan ikke jeg gresk. Jeg kan ikke det. Røykenes kan sikkert det. Men jeg har en ordbok. Og det interessant å merke seg at når det gjaldt pakt, så vet vi en pakt, den var beregnet på tosidig. Det var to parter som inngikk pakt. Men I det nye testamentet, når det gjelder en nye pakt, så pakten, der brukes det et ord som ensidig. Det er altså det går fram av den nye pakt at den er mer som et testament. Det er en ensidig overenskomst. En pakt er tosidig, et testament er ensidig. Mens den, det er da det er en ensidig pakt i Det gamle testamentet også. Kommer sikkert inn i temaet ditt. Pakten med Abraham. Om eiendomsretten til landet. Den blir ensidig. Men her er en ny pakt i hans blod. Som vi var sett helt utenom da han inngikk. Herren selv tok alle betingelsene. Han opprettet pakten med seg selv. Den nye pakt i hans blod. Derfor heter de i der går forfatteren av Hebreerbrevet like over på testamentet når han leser, når vi leser kapittel 9 vers 15. Og derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som er lovt efter at ens død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Og så kommer det, for der hvor det er et testament. Der kommer den nye pakt inn. For der hvor det er et testament, der må det først godt gjort at dens død har funnet sted som er opprettet. Og forstår vi det? Har vi tak i det? Det er et testament, en ensidig pakt. Videre så finner vi han som anker for sjelen. Et som har fått sitt feste innenfor forhenget, hvor Kristus gikk inn som forløper. Du nevnte noe om en forløper da du var hos meg her for litt siden. Skal jeg ta med den lille fortellingen? Det fører han inn. Han er død for mange år siden nå. Det var en gild mann i vår hjembygd. En troende mann. Han var ansatt ved vassdragsvesenet. Han hadde med bygging av store høyspentlinjer. Var oppsynsmann og formann under bygging av kraftlinjene. Og så vet vi de. Han brukte så ofte dette ordet her fra Hebreerne 6. Hvor Kristus gikk inn som forløper. Så vet vi, de skulle strekke disse kablene over fjell og dal, over vann, over sjøer. Jeg vet ikke hvordan dette virker. Men de hadde en eller annen slik trekkanordning. Vinsj, vil man kalle det nå kanskje. Som gikk foran, og som de trekte kabelen etter. Og så var det med å gjøre å komme fram med forløperen. Si nå, over en sjø, over en dal, så var de framme med denne trekkanordningen. Nå hadde den forbindelse med kabeltrommelen. Og da sier vi til ham, nå er vi berget, nå er forløperen fremme. Han brukte så billig en. Nå er vi berget, venner sa. Forløperen er alt innenfor forhengen. Dernest er han troens opphavsmann og fullender. Han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset uten å akte hva læren. Skal vi lære av ham? slutt må jeg nevne Hebreerbrevets 13. kapittel. Jeg får ta med det til slutt. Vers 20. Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrden opp fra de døde. Foreløpig bare dit. Vi leser om tre hyrdetitler på Jesus. Vi leser om den gode hyrde i Johannes 10. Den gode hyrde setter sitt liv til på fårene. Det betegnet den gode hyrden at han gikk i døden for fårene. I sin oppstandelse fremstilles han som den store hyrden som skal lede. Og i Peters brev, der fremstilles han i sin gjenkomst som overhyrden, når han åpenbares. Fårenes store hyrden opp fra de døde. Og så begynte han sin gjerning. Må jeg få ta med en liten anskuelsesundervisning som jeg hadde for, det har gått å være et år siden. Jeg har nevnt det før her på Valdrøy, så de kjenner hobbyen min. Jeg er fra Østlandets store skoger, jeg vet ikke. Og så, når skogsvannet liksom våkner om våren da, fra vinterens vane, så må jeg ut med fiskestanga. Det var i fjor, litt tidlig på sommeren. Så var jeg uten dag, inn på heia. Der går det slike skogsbilveier innover markene. Der er det forbudt å kjøre bil. Men jeg kjørte på to hjulmoped. Så var jeg inn med vannet der om dagen. På ettermiddagen så kom jeg opp på veien igjen. Der jeg hadde mopeden stående så. Og skulle reise hjemme. Og det var i grunnen kanskje akkurat hva situasjonen som gjorde det. For dagen etter skulle jeg ut av preken. Og så hadde jeg gått der ved vannet om dagen og tenkt på dette her. Og med hyrden og fårene. Da jeg kom opp på veien igjen så gikk den saueflokk der. Ja, kanskje en 10-12 lammunger var tidlig på sommer, sånne små tasser. Så var det et lam som var så ustyrlig der. Det fant seg ikke til retten i søveflokken. Det bare ring og ring og skrek. Og jeg tenkte, her er det noe som ikke er rett. Og jeg tok meg god tid. Her må jeg se utfallet på dette her. Jo da. Jeg tok meg god tid der. Her gikk veien sånn utover en li. Der var det bare høggvekk skog og det var bare grønne beiter utover der. Og lammet, det var ustyrlig. Lyttet og skrek. Om litt så hørte jeg en lyd fra et får lenger ut i lia. Og som et skudd var lam i flukt utover veien, og jeg startet opp og kjørte etter lammungen utover, så den passet etter. Her skal det skje noe nå. Og jeg kom ute der gikk det en fåreflokk, og som et skudd var han av veien og inn i flokken til en bestemt til et bestemt får. Der ble den tatt imot. Der gikk det nemlig, jeg sto og betraktet dette møtet. Der gikk det nemlig, det står om David, han som er store hyrdes forbeleder. Du tok han, står det, fra fårehegnene, der han gikk bak de melkende får. Gikk ikke hyrden før han av ham? Han gikk bak på ham. Hvorfor det? Han skulle ha ettersyn. Han skulle sørge for at lammene fikk sin føde. Vi skal lese litt her. Fra profeten Esaias. Kapittel 40. Fårenes store hyrde. Vers 11. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. Så kommer det noe. Og de får som har lam skal han lede. De får som har lam skal han lede. Jeg vil gjerne slynge ut dette i denne forsamlingen. Det er en stor hyrde som vokter sin jord. Men det er også en jord med får. Og noen av disse får, de har lam. Jeg er ganske viss om det er slike får i denne forsamling. Og dette er noe som vi opplever det. Det er lam i Guds jord. Ja, det er ikke hvilken som helst som disse lam tyr til. Nei, det er ikke det. Det kommer ikke forbi det. Du kan tale med folk. Den fikk jeg noe av. En annen, nei, den hender, han fikk jeg noe av. Det var det. Det var noen få som er lam. De skal ha lede. Venner, vær lydhør for hyrdens røst. Vær lydhør for hyrdens røst. Det er kanskje et lite lam, mine tilhørere, som har blitt kommet i panikk, for de har mistet det melkende får. Kan hende du, for å holde meg til billedet, kan hende du er den som skulle gi en lyd ifra deg, så lammet finner tilbake til jorden. Jeg vet ikke om jeg får uttrykt meg tydelig nok, men jeg vil tro Den hellige ånd kan oversette.